Dobrý den, vítám vás u našeho podcastu Minulost není historie. V tomhletom podcastu se zkoumáme to, jak si dávné mýty, příběhy ovlivňují naše současné postoje a současné názory. Jedním z takových dost klíčových a kontroverzních témat dneska je vztah k Rusku, samozřejmě v rámci ruské agrese na Ukrajině. Dá se říct, že společnost je dost rozdělená, což se jaksi projevuje i v jejich preferencích volebních, v tom mezi teda těmi, kdo vidí v Rusku jaksi hlavního nepřítele a agresora, a mezi tím, kdo si myslí, že bychom se s Ruskem měli nějak domluvit. Všechny tyhle ty přístupy mají svůj kořen, nebo neměli bychom zapomínat, že to má kořen již dříve, kdy vznikla idea takzvaného slavianofilství a toho, že bychom se měli jaksi přimknout nějakému silnému nebo silnějšímu slovanskému dobysku. Jak to vzniklo a jak se tahle idea vyvíjela, tak o tom bude dnešní díl podcastu. Já jsem Jan Vávra, se mnou ve studiu je historik Jakub Rákosník.
Dobrý den.
A pojďme na věc. Takže jak vůbec existovala teda idea toho slavianofilství. Jak vůbec se přišlo na to, že je nějaká sounáležitost těch Slovanů a na jakém základě to bylo? Bylo to na základě, já nevím, jazyka nebo nějaká etnicita nebo jako co vlastně vytvořilo tu ideu Slovanů?
Tak ona je to záležitost pozdního osvícenství a raného romantismu, čili mluvíme o závěru 18. století a nejcitovanější postavou ku podivu je teda Němec Johann Gottfried Herder v této souvislosti.
Jak Němec k tomu dostal?
No, protože on napsal filozofii dějin, myslím, v roce 1784, čili je to pozdní osvícenství ideje k filozofii dějin lidstva. A on tam přichází s myšlenkou, že vlastně jak osvícenství tedy kladlo důraz na jednotu lidstva, jo, že vlastně všichni máme stejnou podstatu.
Stejná práva, všechny to. No.
Jak se říká, že vlastně jako koncept člověka vynalezlo osvícenství, jo, byť je to nesrozumitelné, ale má to svoji logiku právě v tom, že ta myšlenka vlastně rovnosti a stejné podstaty je produktem toho 18. Ano. století. Já když tohle to vysvětluji studentům, já jim vždycky jako ukazuju příklad, jak se v 16. století největší mozky Evropy, učenci, prostě reprezentanti španělské scholastiky, dlouze diskutovali o tom, jestli Indiáni mají duši. Jo, čili pro nás je to naprosto nesmyslná otázka, ale oni jak objevili Ameriku, tak to byla pro misi naprosto klíčová
jako
otázka.
Zvířátka, no.
Jo, jestli jsou to opravdu lidi nebo nejsou, jo, čili vidíme, že v tom 16. století to, co my považujeme za úplně normální a automatické, co je pojem člověka, takže oni v tom jasno tak jako my neměli, jo, takže to je skutečně jako výdobytek osvícenství. A ten Herder přijde s myšlenkou, že říká, ano, ale ta myšlenka humanity, jo, ta jednota lidství se realizuje skrze jednotlivé národy. Jo, že prostě ten každý národ je specifický a je vlastně definován jazykem, za to právě vděčíme, v tomhle byl Jungmann velký herderian, jo, že vlastně národ je definován jazykem a prostřednictvím toho jazyka vlastně můžeme poznat tedy jeho kulturu až v posledku tedy toho národního ducha.
Jo, v tom byli teda, pardon, že vám skáču do řeči, ale jako v tom byli Češi dost jaksi jedineční, nebo jako my jsme asi víc dávali vždycky důraz na ten jazyk, ne?
Zase jako v tom prostředí středoevropském, to je prostě stejný koncept jako i u německého nacionalismu. Němci, takový určitý zjednodušení se říkává v dějepisectví, že vlastně na tom západě případy Anglie, Francie, že tam vlastně ten národ je sformován státem, jo? Že prostě ta Francie, jak se centralizuje, tak prostě ty jednotlivé etnické skupiny doslova jako přetaví ve francouzský národ stát.
No ano, zatím, to je ta teorie, že Francouzem se můžete stát, Němcem se nikdy nestanete.
Přesně tak.
Jo, Němcem se musíte
No, Tohle je pak už ten pozdní rasový nacionalismus z konce 19. století. Jo? Tady jako ten Herder v tomhle jako není tak radikální, jo? Čili on jde přes tu otázku kultury a jazyka, jo? Takže proto vlastně tenhle ten typ nacionalismu neměl problém tak velký s antisemitismem, jo? Proto vlastně nositeli toho liberálního nacionalismu německého byli běžně Židé, obzvláště v tom rakouském prostředí, jo? Ale to přijde až na konci 19. století, ta koncepce Blutenboden, že prostě jako Němcem se nemůžete stát, Němce jenom narodíte. Jo? Takže a tehdy se ten nacionalismus začne stávat takovou tou xenofobní silou, zatímco po většinu 19. století to je jako liberálně revoluční idea, která boří stavovskou společnost a buduje otevřenou společnost. Jo, čili
dobře, čili to můj kolega obočili, ano.
Miloš Trapl použil takový jako hezký podobenství, že podle Herdra je lidstvo velká louka, každý národ je specifický květ na něm, jímž se to lidstvo jako celé
realizuje. Čili představa harmonie, ano.
Jo, a on zase o těch Slovanech jako tolik nepsal, nicméně vlastně vychází z představy v duchu toho řečeného, že každý národ nebo jako velká skupina lidí, jako je germánstvo, slovanstvo, takže vlastně reprezentuje určitou stránku lidství. Jo? A o těch Slovanech on tedy je přesvědčen, že přišli v míru a obsadili svou zemi jako pastýři a zemědělci a s tím si přinesli určitou svobodomyslnost a demokratičnost. Zatímco tomu germánstvu přisuzuje vlastně jako hierarchizaci společnosti a určitou militarismus a
vojovnost. Tady jsou ty kořeny toho jako českého té demokratičnosti a ty? Té představy teda, že Češi jsou v jádru demokratičnosti.
Palacký je v tomhletom herderian, akorát toho Herdera prostě jako zjednoduší pro masy a pro účely tedy českého vlastenectví. Ano. A ten Herder vlastně předpovídá, že budoucnost patří Slovanům. Jo? Právě kvůli té svobodomyslnosti a demokratičnosti, že oni vlastně po tom germánském středověku, že oni vlastně stělesňují tedy těmito ideami tu další fázi lidských dějin, která se ponese směrem tedy k té liberalizaci společnosti. Jo, takže odsud se vlastně jako rodí tedy jednak ten Palackého koncept českých dějin, toho stýkání a potýkání germánského a slovanského principu a stejně tak tedy to všeobecnější očekávání, že vlastně Slované jsou nositelem teda demokratizace. Což jako Němci nebudou v 19. století rádi slyšet a budou upozorňovat, dávejte si pozor.
Dobrá, no takže to máme teda začátek té Slovanů, tak jak se to projevovalo nějak prakticky, nebo v tom co tohle to dělalo s tou společností?
My, jako když lidé dnes o tom přemýšlí, jak my máme tendenci jako si představit, jak dvě izolované kulečníkové koule Čechy a Rusy, jo, a teď jak se spolu tedy potkávají či nepotkávají, nicméně ono se to odehrává v nějakém širším kontextu, jo, že vlastně ta Evropa je uspořádána tak, že tu máme velkou entitu toho Němectví na jedné straně a velkou entitu ruskou na straně druhé. Jo, a ty Češi, stejně jako řada dalších středoevropských a jihoevropských národů, se pohybují mezi nimi. Jo. A to je vlastně jako konstanta našich dějin moderních, bez ohledu na to, jestli je tady socialismus nebo byl protektorát. Jo, tohle se prostě nemění. Jo, čili a i mezi těmito dvěma velkými entitami vlastně existují proměnlivé vztahy. Že jsou prostě doby, kdy jsou vysoce nepřátelské a bojí se sebe. O to uvidíme v revoluci 1848, že ti němečtí liberálové prostě straší Ruskem a straší i těmi rakouskými Slovany, že jsou vlastně jako beranidlem ruského samoděržaví. Jo, ale pak máme zase fáze velkého přátelství prostě po první světové válce ve 20. letech. Jo, když Německo nemůže zbrojit, no tak se domluví s Ruskem a to, co nemůže dělat doma, tak dělá v Rusku. Jo, takže i vlastně mezi tím Německem a Rusy vlastně jako se proměňují vztahy a na to ty národy, které jsou mezi reagují. Jo, čili já se budu snažit ukazovat v tom našem povídání, že ten český postoj k Rusku je vlastně stabilně do značné míry determinován vztahy s Německem, jo, nebo respektive s Němci ve střední Evropě. Jo, že když to s těmi Němci nejde, no tak se Češi poohlížejí po Rusech, zatímco když to s Němci jde, tak vlastně od Rusů dávají ruce pryč.
No dobře, a čili teďka, kdyby jsme teda v té polovině, řekněme 19. století, tak jak to, jak třeba jakou roli v tom hrála teda tam ty myšlenky nějakého toho pangermanismu, že jo, v té době už to...
No, že ono, když se řekne slovo pangermanismus, tak to na nás, jako nám to zní dost strašidelně, že to jako je něco
jako
obludného.
Nadvláda, ano, jo, ale nadvláda.
Ale nicméně, jako ta myšlenka velkoněmectví v 19. století, jako zaprvé není tomu českému národnímu obrození a priori nepřátelská, oni spíš jako na to koukají tak zhora, že to je nějaké folkloristické hnutí, které navíc nemá ani žádný politický program a prostě ani jako se ho zvlášť nebojí. A to se začne měnit až ve 40. letech před tou revolucí 1848, kde i to české hnutí se teda začne radikalizovat. A oni tihleti velkoněmci první poloviny 19. století, ona je to doba, tohle píše hezky Erik Hobsbawm, že jako vzdělané vrstvy, jo, nebo všeobecné přesvědčení vlastně těch, kdo věci trošku rozuměli, bylo, že budoucnost patří velkým celkům, jo, čili že to, o co se začínají svými národními obrozeními snažit i středoevropské národy, že oni jdou vlastně proti dějinám, jo, že se snaží o něco nesmyslného. Jo. A já bych v tomhle jako vyjádřil porozumění těm předkům z 19. století, protože vemte si, jak my dneska koukáme na Katalance, co dělají. Jo, když si budete studovat katalánský separatismus, co oni předvádějí, to má tolik styčných bodů s tím, co dělají Češi v 19. století v Rakousku. Jo, a taky vlastně mám většinové naše přesvědčení je, co ty Katalánci blbnou, jako rozbíjet Španělsko. Jo, moc se s tím nejsme schopni stotožnit. Jo, proto vlastně i to české úsilí jako nenachází moc velké porozumění v širší Evropě. Právě z toho důvodu, že tu budoucnost si vlastně představují, takže spíše budoucnost mají ty velké celky než partikulární malé entity.
No to bychom našli samozřejmě paralely s teda s dneškem, že jo, taky jsme se hovoří o tom, že rozhodující bude síla těch velkých.
Takže... Jo a navíc jako to velkoněmectví ono působí i jako inspirace pro ty Slovany, jo, protože když se podíváme na situaci ve 20. 30. letech 19. století, tehdy ještě žádné jednotné Německo neexistuje, že jo, prostě ono se vám rozprostírá od Holandska až po Kaliningrad dnešní, jo, což jsou prostě entity různé státy a státečky s hodně rozdílnými jazykovými dialekty a i kulturou, že jo, co má společného Němec královce tamhle jako s Bavorem, že jo, ty nemají vůbec nic. Jo, čili ono i to Německo vlastně tehdy vypadá dost podobně jako to slovanstvo a že jo, ti Němci nemají jednotný stát, ale mají německý spolek, jo, čili ta generace Jungmannova na to kouká tak, že vlastně ty Němci a Slovani jsou v dost podobné situaci, jo, a že vlastně, když mají Němci bund, tak proč by nešel nějaký jako slovanský spolek, jo, tak u nás by to bylo Rusko, v Německu je to zase Prusko, ten silný hráč, jo, takže tam je vlastně jako spousta analogií, proč to, ten pangermanismus, jak jste řekl, vlastně působí zároveň i jako určitý mobilizátor, jako určitá inspirace tomu českému obrození, jo, podobně i jazykově, že jo, ti Němci první poloviny 19. století, oni se snaží o tu kodifikaci společné němčiny, že jo, napříč těmi všemi regiony, tak i tehdy nám už to přijde bláznivé, nějaká společná slovanská řeč, ale právě před těma jako 200 lety to může znít jako docela racionálně, že jo, že prostě teď je to podobný jako v Německu, jo, taky mají spoustu dialektů, no tak i my máme spoustu dialektů jednotné slovanštiny, jo, a začne, ale nutno tady poznamenat, jak už jsem tady říkal, to národní obrození, ono dlouho nemá politický program, jo, čili i tyhle slavianofilské myšlenky, oni mají vlastně výhradně jako kulturně jazykový rozměr, ale o nějakém ale jako slovanském impériu. Jo, to dokonce bych si dovolil říci, to zase tedy vnesou do toho prostředí Němci, jo, kteří se v těch 40. letech začnou obávat právě tedy toho, aby ti středoevropští Slované nezačali fungovat jako beranidlo ruského samoděržaví do liberální Evropy.
No, teďka ještě jedna věc, která mě zajímá, tak kdy teda vznikla taková ta představa toho té holubičí povahy teda Čechů, nejenom vlastně Čechů, ale jako všech Slovanů proti jako agresivním a jako těm tvrdým Němcům.
Ale no, to je prostě zjednodušení těch původních herderových myšlenek a jak už jsem říkal...
Ale jak si velmi zřejmě působivé, protože to přetrvalo až do dneška, že jo?
Jasně, no, ono to, no tak ono to přetrvá díky tady tomu palackého romantickému pojetí českých dějin, kdy tady to postaví na tom základním principu stýkání a potýkání tedy toho germánství a slovanství v českých dějinách. A že jo, co jsem tady řekl o tom Herderovi, tak ten Palacký je obtisk. Jo. Proč on vlastně, když potřebuje obhájit smysluplnost toho národního obrození, no tak on si pomůže Herderem. On řekne, ano, modernita má být liberální, demokratická a Slované svojí přirozeností jsou svobodomyslní demokraté. Jo, ale zároveň zase není až tak velký idealista, jak by z toho mohlo znít. Jo, on zase si moc dobře uvědomuje, že tahle ta demokratičnost a svobodomyslnost proti tedy...
No ale ta holubičí povaha, jako tam, že jsme hodný a míru...
Ale holubičí povaha, jako to je jenom metafora pro to, co říkáme, jako novinářka. Čili...
No ne, no, je to, že to je jaksi, jsme jaksi prostí agresivity, takhle jako.
To je ono, ale říkám, že to je vlastně jako žurnalistická zkratka jako pro tu herderiánskou myšlenku té demokratičnosti, liberálnosti a svobodomyslnosti. A takže on zároveň je ale kritický i tady k tomu slovanskému duchu, jak to všichni romantici hledají, toho ducha národa, že říká, no ale on je vlastně nepořádný, on je anarchický, proto třeba to je vidět i v té jeho historiografii, že on velmi skepticky koukal jako na polské dějiny, že oni vlastně realizovali tu slabou panovnickou moc, tu šlechtickou republiku, že to prostě Palacký říká, jo, to je realizace toho slovanství, ale podívejte se, jak to dopadlo. Jo? Polsko nakonec zaniklo a germánské velmoci spolu s imperiálním Ruskem si ho rozdělili. Jo? A proto je ochoten ocenit Habsburky, že se svým absolutismem vlastně vnesli řád tedy do toho slovanského chaosu. Jo? Takže v principu, jako abych odpověděl na otázku, na kterou jste se ptal, jako že to přetrvává do dneška, tak to je skutečně zásluha Palackého.
Palackého,
jo, ale vždycky já tam studentům zdůrazňuji, že to Palackého stýkání a potýkání Čechů s Němci, my tam vždycky jako vidíme to potýkání, jo? Ale ono to má i tu pozitivní dimenzi toho stýkání, jo? Že
no, jistě,
jak
se
mi ukazoval,
se teďka zapomíná,
jak to velkoněmectví vlastně jako působí inspirativně na to české prostředí, jo? Že to není jako nějaké nepřátelství na život a na smrt v té první polovině 19. století.
No, potom teda takovým asi významným krokem, dost významným, si myslím, byl teda v roce 1848 samozřejmě, ten slovanský sjezd, který se uskutečnil v Praze, nebo všeslovanský sjezd, jo, který se uskutečnil v Praze, kde byli i zástupci Ruska a tak dále. Co to vůbec, jako jak tohle, myslím, že se to odehrálo na Žofíně, že jo, tak jak tohleto vůbec vznikla tahle ta idea, nebo to už určitě politické je, jak si program muselo mít?
Tak, jak už jsem říkal, v těch 40. letech 19. století dochází nejenom teda k radikalizaci toho českého nacionalismu, ale obecně k radikalizaci politické situace celoevropské. Ono je to taky doba hluboké ekonomické krize, která nakonec vyvrcholí tedy tou revolucí 1848. A i ti čeští vlastenci se začnou stávat aktivnějšími, jo, ať už snaží se vlastně v těch existujících institucích, které existují na území koruny české, taky vlastně čechizovat, jo, vlastně ovládnout je tedy svým živlem, což samozřejmě jako zase u těch Němců a zemských patriotů vyvolává defenzivní pozice, čili začnou se vyostřovat mezi Němci a rakouskými Slovany vzájemné vztahy. A je to taky tím, že sice Herder vám definuje Slovany jako demokratické a svobodomyslné, ale v těch 40. letech těmi demokratickými a svobodomyslnými jsou Němci. Jo, to to je ten středoevropský liberalismus, jo, zatímco vlastně ty slovanské národy, a na Češích je to vidět skvěle, tak je to vlastně tlačí na tu konzervativní pravici, protože, jak to říká idea austroslavismu, jo, že kdyby nebylo Rakouska, museli bychom si ho vymyslet, jo, takže zatímco ti Velkoněmci se snaží ten středoevropský prostor sjednotit, ale to ještě není jako žádný německý rasový šovinismus, jo, prostě když si vezmeme dobového pamfletistu Franze Šuselku, jo, takový nejvýraznější postava této velkoněmecké propagandy, tak to je vlastně, on to velkoněmectví chápe jako liberální program, který neznamená vyhlazení těch ostatních skupin. On prostě v duchu doby, že budoucnost patří jen velkým entitám, předpokládá, že míru milovanou cestou se všichni nakonec jako integrují, enkulturují tedy do toho liberálního, demokratického, německého
prostoru. Když Češi teda zastávají, jak se byli věrní té císařské koruně?
No, ten slovanský sjezd, to je vysloveně původně jako projekt, vysloveně jako pro habsburský, bych až řekl. Teď to malinko přeháním, ale je to tak. Takže právě jako ty obavy Němců dost vyostřují situaci, jo, že ty Slovani se stávají nebezpečnými, že oni se brání liberalismu a demokracii, o kterou ti Němci ve frankfurtském sněmu usilují. Ostatně Palacký byl se Šuselkou pozván do Frankfurtu, aby jako zasedali v německém shromáždění německého spolku, a Šuselka nemá problém a samozřejmě tam jde za Čechy. Zatímco Palacký napíše psaní do Frankfurtu a odmítne to, že on je tedy Čech rodu slovanského a v německém shromáždění nemá co dělat. Jo, a na tom vidíme, jak vlastně ti liberálové, čeští a němečtí se začnou rozcházet a ty Čechy to vlastně začne jako tlačit tedy na tu konzervativní stranu, protože oni jsou vlastně v tu chvíli pro Habsburky, kteří jako jsou méně nebezpeční než tedy to velké, byť liberální a demokratické Německo. Takže on ten impuls pro svolání slovanského sněmu, on vlastně primárně vzešel z Uher. Jo, od uherských Slovanů, protože ta revoluce 1848 neprobíhá jenom ve Vídni a v západní části monarchie, ale možná ještě dramatičtěji.
A kdo byli uherští Slované? Slováci?
Chorvati.
Jo,
no, jasně. A Rusíni. Jo. Takže vlastně z tohle Štúr je velmi aktivní, jako co se týká organizace slovanského sjezdu. Takže oni vlastně jsou, že jo, jak během revoluce vlastně Uhři obnoví uherskou státnost, že jo, tak teď najednou ty slovanské menšiny se tam ocitají v nepříjemné situaci proti tomuhle maďarskému revolučnímu tlaku, jako co dělat, co dál, tak se poohlížejí po spojencích, jako co by se dalo dělat. Jo, takže to je vlastně původní idea toho slovanského sjezdu, který se sejde na začátku června 1848. A teď je vlastně jako klíčová politicky delikátní otázka jeho zaměření. Jo. Ti organizátoři, mezi něž patří Palacký, tak oni to vlastně se snaží tomu dát co nejumírněnější program, právě aby to nesklouzlo tedy k nějakému panslavismu, aby ti Němci nemohli říct, no podívejte se, teď Šuselka měl pravdu, teď oni se tady paktujou jako proti Habsburkům s ruským carem.
Tak bylo to proti habsburské, nebo vy jste říkal, že to na začátku
Já to interpretuji jednoznačně jako pro habsburský, z toho důvodu, že vlastně ten slovanský sjezd, zaprvé tam vlastně jako zastoupení těch národů z císařství vlastně bylo privilegovaný, a vlastně program toho sjezdu byl vysloveně jako orientován na to, co mají dělat Slovani uvnitř habsburské monarchie. Rakousko. Jo, ostatně ono ani mezi těmi Slovany jako nebyla jednota v tom, jak by ten slovanský sjezd měl vypadat, a přestože Palacký tomu otupil všechny možné hrany, aby to nebylo interpretovatelné státně, neloajálně, tak stejně, myslím, Pavel Josef Šafařík jako na něj vyrukoval, ale je to, vy jste toho císaře tímhle teda naštvali, jo, to jako tohle, to jste nezvládli, jo, takže i uvnitř tedy toho slovanského tábora o tom byly kontroverze. Přičemž ale jak už to bývá, je to poměrně jako spektakulární akce, který se zúčastní asi na 400 lidí, byť tam teda samozřejmě tím, že je to v Praze, tak tam převládají Češi, jo, že těch je víc než polovina. Ale je tam i reprezentace teda z dalších zemí, i teda, že byl tam i Bakunin. Že jako
no, když tam byla ruská dáma, no.
Jo, ale ti mimo Rakousko, oni jsou tam vlastně jako hosté, jo, a dostávají se tam i lidi, kteří vlastně jako víc ani nejsou pozváni, proto je tam nakonec vlastně těch jako asi 400 účastníků. No, nicméně on ten slovanský sjezd, přestože navzdory intencím těch organizátorů, aby to jako bylo hodně loajalistické, aby se tam řešily tedy otázky Slovanů uvnitř habsburské monarchie, tak přece jenom takovéhle schromáždění je dost živelné a jako radikálové někdy můžou jako strhnout tedy jeho směřování úplně jiným směrem a kdo ví, jak by ten slovanský sjezd dopadl, protože on zůstal nedokončen, jo? Že vám v polovině června jako vypukne v Praze povstání ty svatodušní bouře a on je předčasně ukončen, aniž by tedy schválil ty klíčové dokumenty, o kterých se tam jednalo. Ale
už nedospěl k žádnému teda programu nebo závěru?
No, on jako k programovým dokumentům on dospěl, ale tím, že skončil příliš brzo, tak vlastně ty dokumenty postrádaly legitimitu, že by byly skutečně jako odhlasovány. Jo? Přesně tak. A co bych k tomu poslední dodal, já bych se tady stotožnil se stanoviskem Oty Urbana, vlastně jako našeho klasika, byť už dávno zesnulého, ale který napsal dodnes nepřekonanou knížku Česká společnost 1848 až 1918, kterou sice vyšla za normalizace, ale je to do dneška jeden tady z klenotů tehdejšího dějepisectví. A ten Otto Urban říká, no, jedním z dokumentů toho slovanského sjezdu byly manifest evropským národům. A to je, přestože tedy nehrál pak žádnou roli, jo, tak ale přesto to ten Urban považuje za strašně důležitý dokument a říká o něm, no, manifest evropským národům, to je dokument, který počítá s tím, že se sejde kongres evropských národů, už to není kongres knížat a vládců jednotlivých zemí, ale už je to vlastně, jo, ten liberálně demokratický program, jo, že se tedy sejde kongres evropských národů, který vytvoří nové uspořádání tedy evropského kontinentu a že podle jeho názoru, já bych s tím souhlasil, že vlastně tímhletím dokumentem se ti slovanští liberálové, kteří se sešli na tom sjezdu v červnu v Praze 1848, tak vlastně tímto svým státoprávním programem, jak píše, se mohli směle postavit vedle Němců, Italů či Maďarů. Jo, že a navíc nemluví se tam o zachování habsburské monarchie. Jo? Tohle to se prostě mlčky přejde. Jo? Čili kdo ví, jak by ten kongres nakonec nebo ten sjezd vyústil, protože ta radikalizace vlastně tam byla zřejmá.
No ale výsledkem bylo teda aspoň teda co vím teda dvě věci a to byla jednak slovanská vlajka, kterou snad potom převzala Jugoslávie a také píseň Hej Slované.
No. Nicméně vlastně ta revoluce 1848, kde asi tohle je taková nejviditelnější záležitost slavianofilská, tak nakonec, co se týká vztahů mezi těmi středoevropskými Slovany a Ruskem, tak jako spíše znamená určité zhoršení těch vztahů. Jo, protože vlastně Rusko nakonec zapůsobí jako kontrarevoluční síla, která bude tedy novému císaři Františku Josefovi I. vlastně pomáhat, tedy potlačovat tu revoluci, hlavně tedy v Uhrách, tam jako bez Rusů by se to jako těžko obešlo. Jo? Takže vlastně v těch liberálně demokratických kruzích ten kredit Ruska jako je tím pošramocen. Jo? Nutno ještě taky poznamenat jednu věc. To slovanství má po celé 19. století a vlastně má ten problém dodnes. Jo, ale má problém polsko-ruského antagonismu. Jo, že vlastně Polsko je okupovanou zemí z části tím Ruskem. Jo, 1830 propukne i povstání polské, které ty Rusové dost nemilosrdně potlačí. Jo, to způsobí taky jednu z prvních takových vážných krizí v rámci českého národního hnutí, že se ti obrozenci mezi sebou pohádají, jestli teda mají fandit Polákům nebo těm Rusům. Jo, a je to i určitý generační střed, že vlastně ty mladší jako stojí na straně toho Polska, kde vidějí tedy ty liberálně demokratické síly, zatímco ta starší generace se přiklání tady k tomu slovanskému dubisku ruskému.
Ano. No tak jak to teda potom po té potlačené revoluci 48 pokračovalo a jak pokračovala teda ta idea slovanství, jak si sílila nebo naopak teda se umenšovala?
Ta druhá polovina 19. století je poměrně dlouhé období, kde můžeme vidět řadu změn, nicméně i tam je patrná ta konstanta, kterou už jsem tady deklaroval na začátku, že tedy to české slavianofilství, pokud má politickou dimenzi, což té druhé polovině 19. století získává.
To už má, že?
No, tak je to vlastně jako slovanství z nouze, jo? Že vlastně ta česká politika k tomu přistupuje jako k nouzovému prostředku v okamžiku, kdy je konfrontována se silnějšími partnery, což jsou v tomhle případě hlavně jako Němci a Maďaři.
To znamená, že dojde teda k tomu rakousko-uherskému vyrovnání.
Tak, to jsme utekli strašně dopředu. Jo, ale nicméně po té revoluci 1848 přichází éra bachovského absolutismu. Jo, čili tím dochází k utlumení jakýchkoliv politických aktivit občanské společnosti, že jo, protože ti bývalí revolucionáři buď jsou tedy zavřeni do kriminálu nebo přinuceni emigrovat, ty, co mají štěstí, tak se moc rádi tedy stáhnou do ústraní a rozhodně mlčí, ale přestože ten bachovský absolutismus měl své nepochybné úspěchy, jo, a shoduju se s profesorem Steifem, klasikem tedy historiografie 19. století a mým učitelem, kdy on říká, že vlastně ta je doba, kde je tady udělaný kapitalismus. Jo, že vlastně jako kapitalistická ekonomika je tady sformována během bachovského absolutismu. Jo, čili ono jako v...
Přitom jak si pro nás, tak jak jsme byli, jak si... dějepis, jak si 17 loukal, tak bachovský absolutismus je jedno z nejtemnějších období české historie.
On taky ten tehdejší kapitalismus, to není žádný nosič světla, že jo, to ještě nemáte žádný zákoník práce a žádnou ochranu legislativu. Jo, čili to jsou ty grinderské doby toho tvrdého kapitalismu. Jo, ale tohle je jako učebnicový příklad toho, že kapitalismus nepotřebuje vůbec demokracii, jo? Protože to je opravdu silně autoritativní vláda, která ale zároveň v té ekonomice si počíná extrémně liberálně. Jo? Čili to je modernizační diktatura, jak je to trošku násilné přirovnání, ale jak Pinochet v Chile, jo? Že to je taky vlastně krvavý režim, který ale zavádí jako liberálně ekonomické reformy. No ale o tom jsme... Nicméně, jakkoliv teda ekonomicky vlastně byl relativně úspěšný, tak nakonec končí neúspěchem, že tedy Rakousko prohrává v Itálii během italského sjednocovacího procesu a dostává se do politické krize, kdy ten císař v roce 1860 vlastně musí, on nejdřív vyhodí Alexandra Bacha, udělá z něj obětního beránka, jo, ale cítí, že těch ústupků musí udělat víc a 1860 vydá říjnový diplom, kde se tak obhajuje, že říká, hele, ta revoluce byla nebezpečná, ale zvládli jsme to, obnovili jsme pořádek, tak teď si zase už můžeme dovolit nějakou limitovanou participaci občanskou. Takže od toho roku 1860 vlastně se obnovuje znovu tedy ta občanská politika, jo, a je otevřen parlament, je zřízena Říšská rada ve Vídni a začne se fungovat, začnou fungovat zemské sněmy. 1861 je vydána ústava. Jo, takže to směřuje vlastně k té liberalizaci a demokratizaci. Ostatně nositeli tohoto režimu jsou právě ti němečtí liberálové. Je to Schmerlingova ústava, Anton von Schmerling. Jo, to je vlastně německý liberál, takový velmi umírněný, který je ještě akceptovatelný tedy pro ten císařský dvůr, takže ta 60. léta tedy po tom ekonomickém liberalismu Bacha, teď k tomu vlastně přichází i jistá míra politického liberalismu, že tedy dochází k té politizaci společnosti, byť je zatím omezená, protože volební právo má mezi 5-10% mužů, takže se to týká jenom těch honorací. No ale ten hřínový diplom ani ústava z roku 1861 nevyřeší otázky státoprávního uspořádání. Čili ten císař ani nemohl jinak, protože to jako vyžaduje nějakou přípravu a budování konce, tak ten říjnový diplom tak jako naformuloval, že vlastně se dal interpretovat všemi směry, jako možná budoucí centralizace rakouského císařství a nebo naopak federalizace. Jo? Takže jako snažil se uklidnit situaci a teď se bude hrát o to, jak to dopadne. A to je tedy ten boj o dualismus, který jste řekl, že tedy...
Tehdy ještě teda by se měl říct, že Češi si představovali, že jak si by to mělo být, pokud by byla federace, takže by tedy jako české země měly být, tak. Měly být jak by naroveň Uhrám.
Tak a, s tím zjednodušení říci místo trialismu bude trialismus, jo, čili Česko-Rakousko-Uhersko. Jo, a co je v tom důležitý, jako Česko v historických hranicích, jo, čili... státoprávní program obnovy koruny české. Jo, my už jsme si o tom tady povídali v těch sporech mezi Čechy a Němci, že v té revoluci 1848 i ten Palacký je vlastně nakloněn možnosti, že by se všechny tyhle ty staré územní entity rozbily a vytvořila se etnická federace, že by prostě existovaly okrsky s etnickou většinou a dohromady by to dělalo to rakouské císařství. No ale o tomhle nechtěli Maďaři ani slyšet, jo, a i vlastně mezi těmi Čechy to nemá úplně jako podporu. Jo, takže v těch 60. letech ti čeští nacionalisté vlastně promění svůj program směrem, tady jsou inspirováni Maďary, protože Maďaři ty důsledně a ostatně do dneška teskně koukají po uherské koruně dávné, jo, tak ty velké prostě tu historickou státnost jako drželi důsledně a tím se taky dostávali do konfliktu s těmi ostatními etnickými skupinami. A tak vlastně Češi přejdou na jejich taktiku a v 60. letech se začnou držet tohodle toho historického státního práva taky, že prostě země koruny české tu byly a mělo by to být respektováno, udělejme Česko, Rakousko, Uhersko.
No, takže to se nepodařilo, ale...
No a v rámci těchhletěch tří s jistým zjednodušením dojde k tomu, že vlastně Maďaři a Němci udělají koalici proti Čechům a převálcují je. Jo, přičemž vlastně do toho spadá i ze slavianofilského hlediska důležitá záležitost, že v létě 1867 dochází k té slavné pouti na Rus, jo, kdy tedy předáci českého národního hnutí putují do Ruska. Ono původně je to vlastně jako soukromá akce, že se jedou podívat na národopisnou výstavu, ale shodou okolností z toho je nakonec polooficiální akce a vyústí v to, že Palacký, Rieger a ještě myslím Brauner nebo někdo ještě další, že se dočkají audience i u samotného cara. Jo, což je pak zajímavé, jak je to vnímáno v tom rakouském prostředí, že? Protože to byla mohutně medializovaná akce a všude se o tom ví, tak jako v těch bojích o ústavu, kdy v tom roce 67 vrcholí, tak vlastně v českém nacionálním tisku je to oslavováno, že jak tedy je to Rakousko nespravedlivé, že tady jako ty Čechy odstrkuje zatímco oni jsou přijímáni největším ze Slovanů. Jo, zároveň ale tenhle ten největší ze Slovanů jako po tomhle setkání jako pošle diskrétní notu do Vídně, že jako ať se císař nezlobí, ale že tím rozhodně nemyslel nic špatného, že se rozhodně Rusko nebude míchat do vnitřních věcí Habsburského císařství, čímž narazíme na další zásadní problém té slovanské politiky, že na jedné straně, jak už jsem řekl, u těch Čechů je to vlastně vždycky politika z nouze. Jo, a u těch Rusů zase je to tak, že oni o ty Čechy nemají zájem, jo, že pro ně to vlastně znamená podporovat české nacionalisty vlastně víc trablů než užitku, jo, takže vlastně i to Rusko od nich dává ruce pryč a zajímavý je koukat, jako, protože ono to jako sice ten staročeský tisk jako to oceňuje jako velikou akci, ale taková ta radikální křídla českého nacionalismu, ty mají tendenci se tomu posmívat, jo, že prostě říkají, ale tohle je prostě typický pro Čechy, jo, že oni jako doma nic nedělají a pak čekají, že zachrání někdo zvenčí. Jo, což je, myslím, pro
což
naše
děti. Což přetrvalo, ano, to je věc, která se nám vrací pořád. Jo. I dnes.
No a takže, jak jste zmínil a já dovysvětlil, nakonec tedy Češi tenhle svůj státoprávní souboj prohrají a je tedy vydána poslední rakouská ústava v prosinci 1867, které říkáme prosincová, není pojmenována podle žádného politika. Navíc je to vlastně taky jediná ústava, která v Rakousku nebyla oktrojována, jo, že by ji nařídil císař, ale tato byla skutečně byť v limitované demokracii, ale vlastně jako schválena zastupitelskými sbory. Nicméně proti vůli části obyvatelstva, že tedy Češi se s tím rozhodně nestotožnili a nejprve razí politiku odporu, jo, že v roce 1868 je vydána Česká deklarace, kde tedy ta národní strana česká vydává prohlášení, že teda s touhle ústavou my se nestotožňujeme, jo, a proto vlastně nemáme důvod chodit do zastupitelských sborů. Jo, a
čili nastává ta, kdy prostě Češi ignorují.
Ta éra pasivní rezistence, ano. Přesně tak.
Ignorují všechno zasedání, nezúčastňují se.
No a takže a ta vlastně do značné míry překryje celá 70. léta, ale v rámci té národní strany oni se začnou spolu hádat o to, teda jestli je to chytrý, jo? Protože když nechodíte do zastupitelských sborů, tak už jako na tu politiku vůbec nemáte žádný vliv, nemáte šanci se napojit na nějaký penězovody, tak tím vlastně jako poškozujete tu národní věc. Takže tímhletím vlastně se začnou dotvářet ty dvě frakce staročechů a mladočechů, kdy ty mladočeši to chtějí ukončit a jako hold akceptovat status quo a vrátit se do politiky a snažit se tam něco urvat, a těm staročechům to trvá trošku díl, ale nakonec vlastně 1879 přitakají a dají se do drobečkové politiky, jak to bude charakterizovat později Rieger. Jo, takže co se týká postojů k Rusku a k té slovanské otázce, tak tam zároveň můžeme vidět diference mezi těmi staročechy a mladočechy.
No, to mě zajímá, teda a ty mladočeši teda, jak to...
No, u těch staročechů to jsme viděli vlastně s tou poutí na Rus, jo, že vlastně ani jeden z těch českých proudů nechce mít nic společného s takovými těmi jako ruskými nacionály, takovými těmi jako ruskými imperialisty. Jo? Že ty staročeši na to jdou vlastně přes dvorské kruhy, jo? Že oni se chtějí dostat k tomu carovi a chtějí mít vlastně kontakty u dvora. Jo? Zatímco ti mladočeši ty začnou sázet na to, že vlastně to Rusko se musí dřív nebo později modernizovat. Jo? A z toho vlastně bude vycházet potom tedy i ta koncepce Karla Kramáře, který se mezi mladočechy postupně prodere na konci 19. století do jejich čela, jo? Protože mu hlavní konkurenti umřou, že Gustav a jim 1897-1901 Josef Kajcl, ti mladočeši nemají moc dobrý elity, tak ten Kramář tam mezi nima vyčnívá jako obrovská persona. Jo, přičemž v té kramářovské...
No, jaká byla ta jeho teorie, teda, nebo ten program Kramáře?
No, on se za prvý vyvíjí, jo, že prostě ano. Když si vezmeme jako Kramářův projekt slovanské ústavy z doby první světové války, tak je to něco jiného než Kramář kolem roku 1900. Jo, přičemž nutno říci, že u toho Kramáře kolem roku 1900, kde se teď pohybujeme, tak on je, přestože my ho známe jako takového paličatého až zásadově paličatého politika, který prostě pravdou třeba i proti všem, jo, to je takový kramářovský postoj, tak kolem toho roku 1900 on si počíná jako velmi pragmaticky, jo, on je to jako ryze austroslovanský politik, jo, že on dokonce, jo, to oni si píšou i s Masarykem 1899 zhruba v tom smyslu, že ten Kramář říká, hele, ono to Palackýho byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm, tak jako to zní dobře, ale nesmíme to brát tak vážně. Jo, zatímco ten Masaryk, jo, přestože v té době je taky jako konstruktivní pro rakouský politik, tak mu odepisuje a říká mu, ne, já chci prostě, aby to platilo, tohle to musí platit. A teď jde o to, jako jak to interpretovat, jo, že někdo to může interpretovat tak, hele, podívejte se, on ten Masaryk chtěl to Rakousko jako rozbíjet už tehdy, jo, o té kontinuální linie k československému státu. Já bych to osobně tímhle způsobem neinterpretoval. No, no. Já si myslím, že ten Masaryk to prostě myslí jako dovršení národního obrození, jo, že prostě ne rozbíjet Rakousko, ale prostě kdyby se stalo cokoliv, tak ať jsme schopni být i poté. Jo, čili to by ostatně i více odpovídalo jeho chování v parlamentu až do roku 1914. Jo, čili u toho Kramáře vlastně od začátku je to, to slovanství je ona nouzová politika, že jemu vlastně primárně jde o to prosadit české požadavky v rámci Habsburské monarchie a to strašení Ruskem, nebo ne strašení, to není úplně dobrý, ale vlastně využívání kontaktů v Rusku a mezi jeho elitami, tak je vlastně pomocnou berličkou pro prosazení českých zájmů. Jo, ale jako v tom roce 1900 jemu jako nejde o budování nějaké slovanské říše, s tím si začne pohrávat daleko
ale ta idea, ale... že Rusko se bude nějakým způsobem jaksi demokratizovat nebo liberalizovat, ta tam je, jo, která potom...
To je základní zase... předpoklad té jeho novoslovanské politiky.
Jenom zase bych chtěl, že jak si to potom, jak se nás provází 20. stoletím, kdy si tohle to myslel Beneš, jo, ostatní.
Jo, ale já bych sem to tomu tak úplně neposmíval, protože tyhle ty jako momentální přeryvy jsou na to momentální vnímání Ruska strašně vlivný. Jo? Prostě, když si vezmeme toho Herdera, tak on jako žije v éře Kateřiny Veliké, jo? Kdy ona se kamarádí s osvícencema a prostě provádí reformy v Rusku a tak se zdá vlastně velmi uvěřitelné, že to Rusko vykračuje, vykračuje směrem k osvícenství.
Evropské, ano,
evropským trhům. Jo, podobně prostě, když po napoleonských válkách, to jako jsem tady nezmínil, ono vlastně v tom 19. století obecně vzroste prestiž toho Ruska v Evropě, nejenom mezi slovanskými národy, ale ono zlomilo Napoleona.
Jistě.
Jo, takže a udělá to Alexandr I., který taky vlastně jako je reformátor a má velkou prestiž. Ostatně ten Kramář, ten je konfrontován s ruskou revolucí 1905, jo, čili ona je sice krvavě potlačena, ale přece jenom zůstane z toho parlament, státní duma, jo, a nějaká liberalizace je tam patrná. A ostatně jako snad to nepřeženu, teď budu mluvit spíš jako pamětník, než jako historik, analytik, ale ono, když nastoupil Putin, nebo 2000, tak vlastně ty první roky, to i vidíme v průzkumech veřejného mínění, že jako to vnímání Ruska v české společnosti se lehce zlepšovalo, jo? Že potom chaosu 90. let,
Jelcin, jasně, ano,
jo, tak najednou vlastně přišla konsolidace a ještě to nebyl tenhle ten expanzivní imperialistický styl politiky, co začal Putin předvádět později, jo? Čili, jo, takže i to Rusko tehdy bylo vlastně vnímané jako, jo, ono asi po té krizi jelcinovský se začíná normalizovat a fajn, jo, tak na něj koukáme líp než předtím. Jo, čili tyhle ty momentální vlastně stavy politiky mají velký vliv na to dobový vnímání, jo, a že my jako máme ten luxus odstupu a můžeme říkat, a oni byli blbí, že ty Kateřině II. Prostě uvěřili, jo, a, nebo jak si mohli myslet, že by státní duma něco zmohla po potlačené revoluci 1905, jo, ale šáhněme si do svědomí a si myslím, my bychom si v tomhle nepočínali lépe. Jo?
No to nakonec dokazuje to, jak se stavíme k Rusku dneska a vůbec teda náš postoj k vlastní obraně a suverenitě. Takže tolik o slavianofilství. V příštím díle se budeme vlastně pokračovat dál a více teda zaměříme na vztahy s Ruskem. Já vám děkuji, že nás sledujete a že nás podporujete. Čiňte tak i nadále a Pro dnešek se s váma loučím já, Jan Vávra, a kolega historik Jakub Rákosník.
Bylo mi ctí a nashledanou.